azken asteetan maiz begiratu dugu Ertamerikara, Hondurastik abiatu zen migratzaileen karabana tarteko Hondurasko San Pedro Sula iritik irten ziren Estatu Batuetarantz eta Donald Trumpen gobernuak egindako mehatxuen aurrean amore eman gabe jarraitu dute bidea Mexiko zeharkatu eta Estatu Batuetako mugara iritsi arte. Kristina Berasain, Berriako kazetaria martxara hurbildu da azkeneko egun hauetan. Arratsaldeon, Kristina.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Hemen egun on, Tijuanan gaude momentu honetan, hemen goitzeko goitza da orain dikan, baina egun on zuen.
Nola ikusten ari zara zure begiekin Tijuanako egoera martxa egin eta iritsi direnak nola ikusi dituzu?
Bueno, ba, gu asteazkenean iritsi ginen Mexikora, bi estatutan ikusi dugu karabana, hain zuzen Jalisco eta Narilla estatuetan ibili gara, eta asteazkenean Tijuanara iritsi ginen, hain zuzen ere egun horretan karabanan datozen ieslarian aurreratuta zeudenak iritsi ziren egun horretan ere hiri honetara, justu Estatu Batuetako mugarekin bat egiten duena, California Bea estatuan, eta ba hain zuzen ere egun hauetan ba hondartza parean dagoen harresian elkartu dira, eta ba bertatik bertara ikusi ahal izan dugu, batik harresia bera eta bestetik ba hor kanpalekuan dauden ieslariak itxoiten ari dira atzetik datozenei, gero elkarrekin erabakitzeko zer egin, nola jokatu hemendikan aurrera. Espero da ba gaurko jende gehiago iristea egunean zehar, espero da astebururako ja danak hemen izatea. Gaur goizean adibidez 20 autobus iritsi dira, 800 lagun inguru, eta ba egia da ba muga puntu hau ba puntu beroa izango dela datozen egunean. Badakizuen bezala Estatu Batuetako presidenteak Donald Trumpek muga itxi duelako eta asilo eskaerak eta mugatu edo ukatu egingo dituelako.
Ulerkaitza da gure begietatik aipatu diguzun esi hori ikustea, hor hondartzaren erdian ikusi zaitut berrian ikusi du zure bideoa. Eta egia esan, momentu honetan hor pilatzen ari diran migratzaileak nola ikusi dituzu? Kilometro andana eginda daude. Ia 4000 kilometro oso nekatuta pentsatzen dut.
Bai, pentsatzazu, hilabete luze daramate bidean, zeharkaldi luze horretan, urriaren mairuan ateratziren San Pedro Sulatik, eta egia esan zeharkaldia oso gogorra izaten ari dela, batez ere familia asko daudelako, emakume asko, aur asko, eguraldiak ere oso muturrekoak direlako Mexikon, egunean zehar bero desente egiten du, gau eta berriz hotza, eta egun askotan batalean egin dute lo, beraiek ere oso baliabide gutxi dituzte, apenas zerra eramate gainean, manta txiki bat, jerse bat, eta bizkar zorro bat, apenas ezer gehiago, eta egia esan baldintza horietan onaino iristea benetan nola esan, miresgarria bada ere, beraiek ere bakemena daukat ere, beharra ere adierazten digute zergaitikan egiten duten, ies benetan latza izaten ari da testimonio gogor hoiek jasotzea, eta bueno, denok egiten dugun galdera ere da ze gertatzen ari dan Amerikako herrialde hoietan jendeak hola ez gabe egun batetik bestera etxetik alde egiteko.
Eta hitz egin duzunean beraiekin zer esan dizute? Ez daukate etxitzeko asmorik, aurrera jarraitzeko indarrarekin jarraitzen dute?
Bai. Inor, nik hitz egin duten jendearekin da 20-30 lagun izango dira egun hauetan elkarrizketatu, eta beraiekin hitz egiteko aukera izango dana, bakar batek ez du adierazi itzultzeko gogoa edo kontrakoa, ezta, denak iesean ari dira, hor baldintza oso horretan daudelako, dakizuen bezala, gehienak Hondurastarrak dira, handakaten arazo nagusia, pobrezia eta ustelkeriaz aparte, maren fenomenoa da, komunitate guztietan, auzo guztietan, hiri guztietan zabalduta dagoen, oso errotuta dagoen fenomenoa da, komunitatetan bertan sortzen bana, eta ba, beraien artean nolako konplizitateak ere sortzen dituzte, eta bueno, ba, jendeak momentu batean estorsioak eta tarteko ba, arriskuan ikusten dute bere bizitza, eta hori da Hondurasetik eta El Salvadorretik ere, Guatemalatik ere igual akaso maila txikiago batean, baina hori da ies egiteko ba, arrazoietako bat, eta horrek erakusten du ba, gobernuak utxe egin dutela, utxune asko daudela, eta utxune horiek ba, beste talde batzuk betetzen ari direla, beraiek ari direla nola baite estatua kontrolatzen, eta esan bezala ba, oso barrutik etxe guztietan edo etxe gehienetan dagoen arazoa da, arazo benetan larria.
Baina Tijuanara iristen joango dira pixkanaka martxan dijoatzen horiek guztiak ritmo diferenteetan, batzuk azkarrago, beste batzuk motelago dijoaz, iritsiko dira Tijuanara eta mugaren beste kaldean izango dituzte Donald Trumpek indarra erakusteko jarri dituen 5.600 militar horiek?
Ara da, hola da, bai. San bezala gu asteazkenean iritsi ginen Tijuanara, zuzenean hondartzara joan ginen, han ordurako ba, poliziak zeuden, eta bueno, gu orain ere aruntza abiatuko gara ikusteko gaurze giro dagoen, baina bueno, ni orain txinagoen lekutik jada helikopteroa ikusten da, eta egia esan ba, irudia oso, argazkia oso gogorra da, ez? Esatu batutako soldaduak hortzen mugan daude, lasai ikusten dituzu, armekin, txarrantzak eta esia gogortzen ari dira, txarrantzak jartzen ari dira, eta, bueno, nik aurrekoan ere mexikar batzuekin hitz egin nuen, hor ondartzen ari ziren, gertatzen ari zan ari begira, eta beraiek esaten ziaten, aitortzen ziaten sekula ez dutela estatu batuetako soldaduak mugatik horren gertu ikusten. Orduan, ba, orain galdera da, ba, ze gertatuko da, aurrerantzean, hemendikan aurrera, ba, errefuxiatuak, ieslari hauek, ba, milaka direnak, atzetik ere karabana gehiago datuzelako, ba, ze gertatuko den danak hemen zen direnean, eta zer nolako arantzuna emango duen estatu batuetako gobernuak.
Dena gaude horren zai. Kristina, zure kasuan, zure urrengo kronikak nondik irakurriko ditugu, nondik bidaliko dizkiguzu, ze uste dut, alboanekin joan azarela, bertatik bertara egoera ikustera?
Hori da, alboan gobernuz kanpoko erakundeak antolatutako bidaia da, berria gonbidatu du bidaia honetara, eta estatuko beste, Euskal Herriko beste bat eda bide ere gabiltzan hendikan, eta bai bihotzun bezala Mexiko aldera, Mexiko hiriburura goaz eta datozen egunetan Hondurasera joango gara, intzuten ere ba karabanaren abia kultura San Pedro Sousa da herri horretara joateko asmoa daukagu, ba jaso ditugun testimonio hoiek kontatu digutena ba gure begiekin ikustera, eta alde banoski ba herritarrekin ere hitz egitera, hango eragileekin, eta ba, azken batean ulertzeko, ez? Lehen esaten duen galdera hori, zergaitik egiten du jendeak ies, horrela, egun batetik bestera, ez zergabe poltsikoan, ba, pixkat Hondurasko errealitatea ezagutzera joango gara, eta bai, datotzen egunetan, ba, berriako kronika horietan irakurri halko biduzue.
Hoien bitartez, jakingo dugun gauzak nola dauden inguru haietan. Kristina Berasain, eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.